Imisebenzi isahluko samachumi amabili lesithupha. UAgripa wasesithi kuPauli,
uvunyelwe ukuziphendulela.
UPauli waseselula isandla sakhe waziphendulela esithi,
ngizibona ngilenhlanhla yokuthi kuphambi kwakho Nkosi Agripa, lapho engiza kuziphendulela khona lamuhla kukho konke engimangalelwa ngakho ngabajuda, ikakhulu ngoba uyawazi wonke amasiko lokuphikisana kwabajuda, ngakho ngiyakuncenga ukuba ungilalele ngesineke. Ukuhamba kwami konke kusukela ebutsheni bami kuqala esizweni sakithi laseJerusalema kuyaziwa yibo bonke abajuda. Bayangazi kusukela ekuqaleni uba bethanda ukufakaza ukuthi ngangihamba ngokwehlelo eliqinileyo lenkolo yakithi ngingumFarisi. Kodwa lamhla ngimi lapha ngithonisiswa ngenxa yethemba lesithembiso esenziwa nguNkulunkulu kubokhokho, ezithemba ukufinyelela kuso izizwe zakithi ezilithumi lambili zikhonza uNkulunkulu ngesineke ebusuku lemini. Ngenxa yalelo themba Nkosi, ngimangalelwe ngamaJuda. Kungani ukuba kube yinto engakholekiyo kini ukuthi uNkulunkulu uyabavusa abafileyo na? Lami ngokwami ngangisithi ngifanele ukwenza izinto eziningi eziphambene lebizo likaJesu waseNazaretha. Lokhu ngakwenza eJerusalema, ngafaka abaningi kwabangcwele entolongweni. Ngiwatholile amandla kubapristi abakhulu, lalapho bebulawa ngavumelana lokubulawa kwabo. Ngabachaya emasinagogeni wonke, ngazama ukubenza bahlambaze uKristu. Ngahlanya kakhulu ngabo, ngabazingela kwaze kwafika emzini yabezizwe. Kwathi lapho ngisiya eDamaseko ngamandla langokuthunywa ngabapristi abakhulu, emini enkulu Nkosi ngisendleleni ngabona ukukhanya kuvela ezulwini kudlula ukukhanya kwelanga, kwangizingelezela inxa zonke lalabo ababehamba lami. Kwathi sesiwele phansi ngezwa ilizwi lisithi ngolimi lwesiHebheru, Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? Ubuhlungu ukukhahlela encijweni. Mina ngathi, ungubani Nkosi na? Inkosi yathi, nginguJesu omzingelayo, kodwa sukuma ume ngenyawo zakho, ngoba ngibonakelele lokho kuwe ukuba ngikumise ukuba ube yisikhonzi lofakazi walezo zinto ozibonileyo loseza kuzibona ngami. Ngikophule esizweni lesi lwakwabezizwe engikuthumela kubo ukuvula amehlo abo ukuze basuke emnyameni baphendukele ekukhanyeni, basuke emandleni kaSathane baphendukele kuNkulunkulu, ukuze bamkeliswe ukuthethelelwa kwezono lendawo phakathi kwalabo abahlukanisiweyo ngokukholwa kimi. Ngakho ke Nkosi Agripa, kangalanga ukulalela umbono wasezulwini, kodwa ngachumayela kuqala kwabaseDamaseko labaseJerusalema lakulolonke ilizwe laseJudiya lakwabezizwe ukuze baphenduke babuyele kuNkulunkulu, benze imisebenzi efanele ukuphenduka. Ngenxa yalokho abaJuda bangibamba ethempelini bafuna ukuyibulala. Kuze kube lamuhla ngizuzile usizo oluvela kuNkulunkulu, ngakho ngimi lapha ngifakaza kwabancinyane labakhulu, ngingakhulumi lutho ngaphandle kwalokho abakukhulumayo abaprofeti noMose ukuthi kuza kwenzeka, ukuthi uKristu umele ukuhlupheka lokuthi kungokuba engokuqala ekuvukeni kwabafileyo achumayele ukukhanya kulesi sizwe lakwabezizwe.
Kwathi esaziphendulela ngokunjalo, uFestusi wathi ngelizwi elikhulu,
Pauli, uyahlanya, ukufunda okuningi kuyakuhlanyisa.
Kodwa uPauli wathi,
kangihlanyi, mhlekazi Festusi, kodwa ngikhuluma amazwi aliqiniso eliqondileyo. Inkosi yazi ngalezi zinto, ngakho ngikhuluma layo ngesibindi, ngoba ngikholwa ukuthi galukho lalunye lwalezi zinto olufihlakeleyo kuyo, ngoba lokhu kakwenziwanga engosini. Nkosi Agrippa, uyakholwa abaprofeti na? Ngiyazi ukuthi uyakholwa.
U-Agrippa wathi kuPawuli,
uthi ngokufitshane nje usuza ngenza ngibe ngumKristu.
UPawuli wasesithi,
bengingafisa kuNkulunkulu ukuba loba ngokufitshane loba ngokude kungabi nguwe wedwa kuphela, bonke abangizwayo lamhla babe njengami ngaphandle kwalezi zibopho.
Yasisukuma inkosi lombusi loBenike kanye lalabo ababehlezi labo. Wathi sebephumile bakhulumisana besithi,
lumuntu kenzi lutho olufanele ukufa kumbe ukubotshwa.
U-Agrippa wathi kuFestusi,
lumuntu ubengakhululwa uba ebengalidluliselanga kuKhesari.